μια ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Έτοιμος να συναντηθεί ανά πάσα στιγμή με τον Ερσίν Τατάρ για συζήτηση του ανοίγματος νέων οδοφραγμάτων, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έτοιμος για υπηκοδομητική συζήτηση, δηλώνει και ο Ερσίν Τατάρ. Χακάν Φιντάν, η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει την πολιτική κυριαρχικής ισότητας για τους Τουρκοκυπρίους. Αλ Μπασίρ, είναι ώρα για σταθερότητα και ηρεμία, λέει ο νέος πρωθυπουργός της Συρίας. 480 αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ σε στρατόπεδα και στρατιωτικές αποθήκες στη Συρία. Στόχος, λένε οι Ισραηλινοί, να μην πέσει οπλισμός στα χέρια εξτρεμιστών. Οι υποστελεχωμένα παραμένουν το νεφρολογικό τμήμα και το τμήμα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Λάρνακας. Στον χώρο του παλιού ΓΑΣΥΠΗ θα χωροθετηθεί το νέο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη στη Λευκωσία. Τα θέματα μας αναλυτικά, αρχίζοντας από το Κυπριακό. Έτοιμος να συναντηθεί ανά πάσα στιγμή με τον Ερσίν Τατάρ για συζήτηση του ανοίγματος νέων οδοφραγμάτων, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά τη σύντομη συζήτησή τους στο Λίδρα Πάλας σε δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίδα για επικοδομητική συνάντηση σύντομα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη εξέφρασε και ο Ερσίν Τατάρ. Κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κατανοήσει ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν ίσα κυριαρχικά δικαιώματα με τους Ελληνοκυπρίους. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Colin Stewart, ανέφερε ότι το μόνο που χρειάζεται για συμφωνία στα οδοφράγματα είναι πολιτική βούληση. Δήλωσε πεπισμένος ότι η συμφωνία μπορεί να γίνει με τρόπο επωφελή και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία αποκλείεται να εγκαταλείψει την πολιτική της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος στην Κύπρο, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο εξοπλισμός της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου, όπως αναφέρθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί επίσης να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών στο νησί. Αποκλείεται να εγκαταλείψουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού στην εθνική μας υπόθεση, το Κυπριακό. Τονίζουμε αυτό το θέμα σε όλες τις πλατφόρμες, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη. Ανέφερε ακόμη ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την Ελλάδα για μια θετική ατζέντα. Στα θέματα της Συρίας τώρα. Ο νέος μεταβατικός πρωθυπουργός της Συρίας, Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης ότι η χώρα του χρειάζεται ειρήνη και σταθερότητα μετά από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου. «Τώρα είναι καιρός αυτός ο λαός να απολαύσει σταθερότητα και ηρεμία», είπε ο Αλ Μπασίρ στην πρώτη του συνέντευξη λίγες ώρες μετά το διορισμό του. Συνεχής και σφοδρότατη ήταν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Συρία το τελευταίο 48ωρο. Το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο στρατηγική σημασία στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σχεδόν 480 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 48 ωρών, στοχοποιώντας στρατηγική σημασία σε εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Στόχος, όπως έχει επισημάνει, είναι να μην πέσουν πύραυλοι, χημικά όπλα και οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό υλικό σε χέρια εξτρεμιστών. Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη από Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του βόρειου και του κεντρικού τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, οι περισσότεροι στην πόλη Μπέιτ Λάχια. Οι υγειονομικοί στον Παλαιστινιακό θύλακα δήλωσαν ότι η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον σπιτιού στη Μπέιτ Λάχια προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Οι συγγενείς τους ανάρτησαν τα ονόματα των νεκρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Παλαιστινιακό πρακτορείο Γουάφα μετέδωσε ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι ζούσαν στο πολυόροφο κτίριο το οποίο επλήγει από το Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί ένικοι εξακολουθούν να αγνοούνται και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησής τους. Όπως αποκαλύπτουν Τούρκοι δημοσιογράφοι, ο Άντωνι Μπλίνκεν επισκέπτεται την Άγκυρα στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία ένοπλες ομάδες να μην επιτεθούν στον Κομπάνι και οι Κούρδοι μαχητές να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την Man Beach. Ο Μπλίνκεν σε χθεσινή του δήλωση είχε τονίσει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στη Συρία. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι από όλες τις κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κόσμο, προτεραιότητά του είναι να επιλυθεί το πρόβλημα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στο γαλλικό περιοδικό Paris Match, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες υφίστανται απίστευτες ανθρώπινες απώλειες και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Αντίθετα, για την κρίση στη Συρία, ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Γαλλία δεν εμπλέκονται στην κρίση. Θα πρέπει, σημειώνει, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.
Ειδήσεις τώρα. Από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:08 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έτοιμος να συναντηθεί ανά πάσα στιγμή με τον Ερσίν Τατάρ για συζήτηση του ανοίγματος νέων οδοφραγμάτων, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έτοιμος για υπηκοδομητική συζήτηση, δηλώνει και ο Ερσίν Τατάρ. Αλ Μπασίρ, είναι ώρα για σταθερότητα και ηρεμία, λέει ο νέος πρωθυπουργός της Συρίας. Υποστελεχωμένα παραμένουν το νεφρολογικό τμήμα και το τμήμα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Λάρνακας. Ενοπλιστεί απεριπτέρου στον Άγιο Δομέτιο. Ρήψη αμυντικής χειροβοβίδας που δεν εξεράγει σε κτίριο γραφείων εταιριών στη Γερμασόγεια. Να δούμε τώρα όλα τα θέματα από την τοπική επικαιρότητα αναλυτικά. Στον χώρο του παλιού Γασιπή θα χωροθετηθεί το νέο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη στη Λευκωσία. Το σκεπτικό της απόφασης εξήγησε με δηλώσεις του στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Λευκωσίας. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης του παλιού Γασιπή στη Λευκωσία, κάτι που θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες νέου κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στην πρωτεύουσα. Με πρόσφατη απόφαση του Δήμου Λευκωσίας, το νέο ΚΕΠ, που αναμένεται να εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, θα φιλοξενηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο παλιό Γασιπή, το οποίο θα αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική όψη. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Μπρούντζος εξήγησε το σκεπτικό της απόφασης του Δήμου, προτάσσοντας δύο λόγους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί μετά από την μετακίνηση του ΚΕΠ από τη Λεωφόρο Μακαρίου, που δεν ήταν βεβαίως επιλογή του Δήμου αλλά του ιδιοκτήτη του ακινήτου, που ήταν η Εκκλησία και που θυμούσε να αξιοποιήσει το ακίνητο για άλλες χρήσεις, κρίθηκε επιβεβλημένη η διατήρηση εντός του αστικού κέντρου του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών, για να εξυπηρετούνται ακριβώς και οι εργαζόμενοι στο κέντρο αλλά και οι κάτοικοι της ανατολικής και κεντρικής Λευκωσίας.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχει εύκολα και χώρος στάθμευσης.
Ο δεύτερος λόγος ακριβώς είναι αυτό, είναι το γεγονός ότι με τη χωροθέτηση του κέντρου εξυπηρέτηση στο παλιό Γασιτή, διασφαλίζουμε άπλετο χώρο στάθμευση για του εξυπηρετούμενου.
Ο κύριος Μπρούντζος αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίηση των έργων ανάπλαση του παλιού Γασιτή.
Το έργο μετά από την απεργία σκυροδέμματος που μας πήγε ένα μήνα πίσω θα ολοκληρωθεί σίγουρα εντός του πρώτου τριμήνου του 2025. Βλέποντας την πρόοδο των εργασιών ευελπιστώ ότι θα ολοκληρωθεί νωρίς εντός του 2025. Το παλιό Γασιτή είναι μια νέα πολύ σημαντική ανάπτυξη, ένα έργο που έρχεται να προσθεθεί σε άλλα έργα που είχαν γίνει στο κέντρο της πόλης. Έχει 550 χώρους στάθμευσης. Έχει μια πολύ μεγάλη πλατεία, όπως αναφέρατε, με δύο τεχνητούς λόφους με αυξημένη δεντροφύτευση και βλάστηση. Υπάρχει ένα αμφιθέατρο 700 περίπου θέσεων. Υπάρχουν περιμετρικά αρκετές εμπορικές χρήσεις ακριβώς για να υπάρχει επισκεψιμότητα και ανέση στο χώρο. Θα γίνει το μουσείο του Γασιτή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, από το παλιό Γασιτή θα ξεκινούν και μικρά λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν το κοινό στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας καθώς και στο εμπορικό τρίγωνο Μακαρίου Στασικράτους Ευαγόρου.
Να έχει ηλεκτρικό λεωφορείο αν επιθυμεί να διακινηθεί εντός του αστικού κέντρου, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τη Cyprus Public Transport και συμφωνήσαμε να συμπτύξουμε τις γραμμές Λάμδα 1 και Λάμδα 2 και να ξεκινά το νέο ηλεκτρικό 18 θέσιο λεωφορείο της CPT από το παλιό Γασιτή προς το ιστορικό και το εμπορικό, το κέντρο και το εμπορικό τρίγωνο.
Πολλά είναι σήμερα τα αστυνομικά νέα. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου οι αρχές συνέλαβαν έναν 22χρονο Βρετανό κατά την άφιξή του από τρίτη χώρα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του νεαρού εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 21 κιλά κάναβης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί ο τελικός προορισμός της παράνομης ουσίας, ενώ διερευνάται αν ο 22χρονος είχε συνεργούς στην Κύπρο. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Ένοπλη ληστεία περιπτέρου στον Άγιο Δομέτιο. Τρεις κουκουλοφόροι πρόταξαν πιστόλι στον υπάλληλο και πήραν την ταμιακή μηχανή. Ρήψη αμυντικής χειροβοβίδας που δεν εξεράγει σε κτίριο γραφείων εταιριών στη Γερμασόγεια. Ενημέρωση για αυτά τα θέματα από τη συνάδελφο Άντια Λοΐζο. Άντια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Κινητοποιήθηκε σήμερα το πρωί η αστυνομία στην περιοχή Γερμασόγειας μετά τον εντοπισμό από πολίτη χειροβομβίδας σε εξωτερικό χώρο κτηρίου και συγκεκριμένα στο μηχανοστάσιο. Στην πολυκατοικία όπου στεγάζονται γραφεία εταιριών, απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. Στο σημείο έσπευσε πυροτεχνουργός της αστυνομίας, ο οποίος διαπίστωσε πως πρόκειται για αμυντική χειροβομβίδα σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Από την αστυνομία, η αστυνομία εκτιμάται ότι η χειροβομβίδα ρίφθηκε στο σημείο από διερχόμενο οδηγό σε άγνωστο χρόνο, αλλά δεν εξεράγει. Η χειροβομβίδα παραλήφθηκε από την αστυνομία για εξετάσεις. Και στιγμές τρόμου βίωσε το πρωί υπάλληλος περιπτέρου στον Άγιο Δομέτιο, καθώς τρεις κουκουλοφόροι εισήλθαν στον χώρο, πρόταξαν πιστόλι και πήραν την ταμιακή μηχανή. Η ενοπλή ληστεία έγινε γύρω στις 4:30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ταμιακή μηχανή περιείχε το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ. Η αστυνομία μετά την κατάθεση από τον παραπονούμενο υπάλληλο εξετάζει κυκλώματα παρακολούθησης και συγκεντρώνει στοιχεία αναζητώντας τους δράστες. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Άντια, για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Υποστελεχωμένα παραμένουν το νεφρολογικό τμήμα και το τμήμα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Λάρνακας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες επηρεαζόμενων αλλά και του κόσμου γενικότερα. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Στις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νεφρολογικό τμήμα και στο τμήμα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, αναφέρεται σε γραπτή του δήλωση ο βουλευτής του Δίκο Λάρνακας Χρήστος Ορφανίδης. Όπως σημειώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύονται δηλώσεις και γίνονται αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες έχουν επιληθεί τα προβλήματα στα δύο υποαναφορά τμήματα του νοσηλευτηρίου σε μια προσπάθεια, όπως επισημαίνει, κάποιων φορέων επιπλέον προσώπων να δικαιολογήσουν την όλη κατάσταση που επικρατεί χωρίς να γίνεται κατανοητή η μεγάλη αναγκαιότητα για σωστή στελέχωση των δύο αυτών τμήματων. Ο Χρήστος Οφανίδης κατήγγειλε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δύο τμήματα βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους, αλλά ευτυχώς τη χάνουν κατανόησης από τους ασθενείς, διότι οι τελευταίοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του υφιστάμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να τους στηρίξουν και να είναι δίπλα τους. Επανέρχομαι στο θέμα του νεφρολογικού τμήματος και του τμήματος αιμοκάθαρσης, καθότι η λύση που παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον ΟΚΙΠΗ με την μετακίνηση γιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κάθε Δευτέρα και Τρίτη για σκοπούς καλύτερης στελέχωσης των τμήματων του νοσοκομείου Λάρνακας δεν βρήκε την ανταπόκριση που αναμενόταν, εξού και οι γιατροί αυτοί απέστειραν το ενδιαφέρον τους. Όσον αφορά την μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, και αυτή η περίπτωση κατέληξε σε αποτυχία, ανέφερε ο κύριος Ορφανίδης. Ο βουλευτής Λάρνακας δήλωσε ότι με δική του πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει επαφές με ελλαδίτες νεφρολόγους προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους κατά πόσο ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Κύπρο και να στελεχώσουν τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Και όλα αυτά εξήγησε διότι οι διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για πρόσληψη νέων γιατρών είναι χρονοβόρες. Γι' αυτό και τόνισε την ανάγκη όπως επισπευτούν οι διαδικασίες του ΟΚΙΠΗ για νέες προσλήψεις. Σήμερα στο νεφρολογικό τμήμα και στο τμήμα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Λάρνακας εργάζονται μόλις 3 γιατροί, οι οποίοι, όπως σημειώνει ο Χρήστος Ορφανίδης, υπερβάλλουν εαυτούς ώστε να είναι συνεπείς στα καθήκοντα και στο λειτουργήμά τους και να μην είναι χτυπητά τα κενά που ήδη υπάρχουν όσον αφορά την στελέχωση των τμήματων αυτών. Περαιτέρω χρονοτριβή και καθυστέρηση στην πρόσληψη νέων γιατρών και νοσηλευτών δεν δικαιολογείται. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε πιο άσχημες καταστάσεις και δυναμικές διαμαρτυρίες, κάτι που ουδής επιθυμεί, κατέληξε με νόημα ο βουλευτής του ΔΥΚΟ.
Στον χώρο της καμένης μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο τώρα. Αφού καθαριστεί ο χώρος και επιστοποιηθεί ότι υπάρχει στατική ασφάλεια και δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, θα εισέλθουν οι εμπειρογνώμονες για εξετάσεις στο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς στην επία της φωτιάς. Μας ενημερώνει η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του χώρου για απομάκρυση συγκεκριμένων αντικειμένων, ενώ αφού καθαριστεί ο χώρος και πιστοποιηθεί ότι υπάρχει στατική ασφάλεια και δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, θα εισέλθουν εμπειρογνώμονες για εξετάσεις στο κτίριο της αφαλάτωσης στην Πάφο, σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου. Το κτίριο της μονάδας αφαλάτωσης μεταξύ των περιοχών Κουκλιών και Μαντριών εξακολουθεί να φρουρείται, χωρίς να υπάρχει ωστόσο κίνδυνος ανάφλεξης μετά την πυρκαγιά της Παρασκευής. Ο κ. Νικολάου έφερε πως αναμένεται ο καθαρισμός του χώρου και αφού καθαριστεί και πολιτικός μηχανικός πιστοποιήσει ότι υπάρχει στατική ασφάλεια και δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, τότε θα εισέλθουν και οι εμπειρογνώμονες για εξέταση. Σημείωσε πως στη σκηνή την Παρασκευή επισκέφτηκαν λειτουργοί της μηχανολογικής, του ΕΟΑ, του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασιών, Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αναπτύξωσης Υδάτων, καθώς και της Επαρχιακής Διοίκησης, αλλά και μέλη της Πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. Λόγω της επικινδυνότητας του κτηρίου, όσο έχει καταστεί μετά την πυρκαγιά, κρίθηκε, όπως είπε, ότι δεν είναι δυνατόν εξεταστεί η σκηνή. Οπότε παραμένει υποφρούρηση και αναμένεται σύντομα να γίνει επεξεργασία του χώρου για απομάκρυση από κατάλληλους και ειδικούς, ώστε να καταστεί ο χώρος ασφαλής για διερεύνηση. Σημειώνεται πως από τη φωτιά η μονάδα καταστράφηκε ολοσχερώς. Φαίνεται να ξεκίνησε από τον αποθηκευτικό χώρο εντός του εργοστασίου, όπου φυλάγονται έφλεκτα υλικά όπως πλήτρα, ηλεκτρικά καλώδια και άλλα, και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.
Το ΑΚΕΛ Λεμεσού διοργανώνει στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης ημερίδα για το κυκλοφοριακό με τίτλο «Η ώρα της αλήθειας». Στο πάνελ της συζήτησης θα μετέχουν ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο καθηγητής Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ Βίρον Ιωάννου, η ανώτερη εκτελεστικός μηχανικός προϊσταμένη της μονάδας βιώσιμης κυνητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων Εύη Αναγιωτού και ο επικεφαλής του τομέα ανάπτυξης και μεταφορών του ΑΚΕΛ Λάμπρος Λάμπρου. Παρεμβάσεις στη συζήτηση θα κάνουν οι δήμαρχοι Λεμεσού, Αμαθούντας, Κουρίου και Πολεμιδιών, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο είναι ώρα να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο Σύρος Φεράς Ρασίτ κατέφυγε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2015 μέσω Ελλάδας και της Βαλκανικής Οδού. Έχει ενσωματωθεί και ζει με την οικογένειά του στο Κάσελ. Γράφει η Bild με τίτλο «Πολυμιλουνίδη για επιστροφή στη Σύρια». Η εφημερίδα παρατήρει. Ο σήμερα 34χρονος εγκατέλειψε την πατρίδα του όταν εκείνη βρίσκονταν στη δίνη του εμφυλίου. Το ρυψοκίνδυνο ταξίδι τον οδήγησε από το Χαλέπι, το οποίο πολιορκούνταν τον Αύγουστο του 2015, στο νησί Τισκό και από εκεί στη Γερμανία. Όταν η γυναίκα του το περασμένο Σαββατοκύριακο του είπε ότι ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ έφυγε από τη χώρα, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Πολλοί μιλούν ήδη για επιστροφή, λέει στην Bild. Περιμένουν πρώτα να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Ίσως είναι μια λύση για την προσφυγική κρίση που βιώνει η Ευρώπη, καταλήγει. Θεωρείται ωστόσο δεδομένο ότι η απόφαση για επιστροφή θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όσους απέκτησαν μια νέα ζωή στη Γερμανία και θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν στη Συρία, καταλήγει η εφημερίδα Bild. Το γεγονός ότι και πάλι ένας απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών επικρίνει τις αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία δεν αποτελεί έκπληξη. Δείχνει όμως έλλειψη διορατικότητας. Κανείς δεν μπορεί να έχει συμφέρον τα όπλα του ανατραπέντος καθεστώτος Ασάντ, ενδεχομένως ακόμα και χημικά, να πέσουν στα χέρια Ισλαμιστών ή άλλων ομάδων, των οποίων οι στόχοι είναι άγνωστοι, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Επιβεβαιώνεται ο Νετανιάχου». Η εφημερίδα γράφει: «Μετά την 7η Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επικρίθηκε ότι επιδιώκει στρατιωτικά μια νέα Μέση Ανατολή. Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι είχε δίκιο. Το σκληρό πλήγμα κατά της Χεσμπολάχ ήταν καθοριστικό για τη νέα αρχή στη Συρία, η οποία επέφερε την καταστροφή όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Με την πολιτική διατήρηση του status quo της Ουάσιγκτον και της Ευρώπης, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ θα ήταν σήμερα ακόμα πρόεδρος και η Τεχεράνη θα κινούσε τα νήματα στη Συρία», καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Σειρά παίρνουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Πέμπτη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ισότητας των Φύλων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει σχετικά με την ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι το φαινόμενο του λεγόμενου κολόδους δαπέδου. Ο όρος αυτός περιγράφει τα αόρατα εμπόδια που κρατούν τις γυναίκες σε χαμηλόβαθμες θέσεις εργασίας και φρενάρουν την κινητικότητά τους προς τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις. Τα μέλη της Επιτροπής θα ανταλλάξουν για πρώτη φορά απόψεις με την Καρλίν Σχέιλε, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Τη Συμβολή Εμπειρογνωμόνων για το εν λόγω θέμα θα παρουσιάσει το Eurofound, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας. Επίσης αύριο, τα μέλη της Υποεπιτροπής Δημόσιας Υγείας θα συζητήσουν ορισμένες πτυχές της υγείας που έχουν σχέση με το φύλο, με τη νέα Επίτροπο για την Ισότητα Χατζά Λαμπίμπ. Επιπλέον, κατά την Εβδομάδα για την Ισότητα των Φύλων που διασχίζουμε, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους των αγροτών, ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ημερήσια διάταξη θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων.
Και πριν περάσουμε στις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να δούμε κάποιες σημαντικές σημερινές εκδηλώσεις. Το κανάλι 6 και το Round Table 6 οργανώνουν και φέτος φιλανθρωπικό δείπνο με σκοπό την ενίσχυση του Ιδρύματος Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού. Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Four Seasons. Το δείπνο θα συνοδεύει το κουαρτέτο σαξοφώνων της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού, ενώ τη βραδιά θα κλείσει ο Βασίλης Λέκας. Μαζί του η Ανίτα Κωνσταντίνου. Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού διοργανώνει στις 7 το βράδυ στο Λαλίτιο Θέατρο εκδήλωση για να τιμήσει τη Διεθνή ημέρα εθελοντών. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας, Φίλιππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, θα τιμηθούν με τιμητικές πλακέτες για τις δράσεις τους ο γιατρός Νίκος Ζάμπογλου, ο τέος δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης και ο γιατρός Φρυδερίκος Τσολάκης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, κυρίως από ψηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από ψηλές νεφώσεις, ενώ στα δυτικά αναμένεται και αυξημένη χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική μέχρι βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μεντοχεμή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό και στην Υπεραγορά Παπαντονίου, στην πόλη Χρυσοχούς, είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία, στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο και στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 19 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 21, στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσε στα Λεύκαρα 16, και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 10 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Αδηλώτη εργασία έχουμε όταν ο εργοδότης δεν δηλώνει τον εργοδοτούμενο στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων ή δηλώνει εισφορές σε χαμηλότερο μισθό από τον πραγματικό. Προβλέπεται πρόστιμο έως 6.000 ευρώ. Η αδηλώτη εργασία επηρεάζει το δικαίωμά σου ως εργαζόμενου στη θεσμοθετημένη σύνταξη και σε άλλες παροχές ανεργίας, μητρότητας, πατρότητας, ασθενείας, ανικανότητας και χειρίας. Διάλεξε ασφάλεια, όχι ανασφάλεια. Μίλησε μαζί μας στο 7777 8577, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πω. Έτσι που αυξάνονται, στο τέλος δεν θα μπορούμε να τους μετρήσουμε.
Μα για ποιους μιλάς?
Για τους τυχερούς του Λότο. 10.000 ευρώ τον μήνα για 10 χρόνια ο ένας. 1.000 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο ο άλλος. Κι ο άλλος. Και δώσ' του ξανά. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να σου τυχερή.
Αχ, λες να έρθει και η σειρά μας.
Γιατί ρε γυναίκα, εμείς δεν παίζουμε.
Αυτό ξαναπες το.
Γιατί ρε γυναίκα, εμείς δεν παίζουμε.
Ναι, δεν εννοούσα αυτό, αλλά δεν πειράζει.
Άστα λόγια. Φύγαμε για πρακτορείο. Λότο, μια φορά να το